Hellige Ånd I kveld. Jeg sa det at etter å ha hatt ferie både jul og nyttår, jeg glad for at jeg helt tatt frelst. Men jeg har et revs gudsbilde som tror at jeg bevart, og at jeg får lov å stå her som et vittne om Jesus Kristus, og fantastisk å være med på bønn for Oslo, siden vi kom ut av skapet, opp I Geitemyrsveien, hvor vi var I mange år, og bygde noe solid I et ganske lite rom, natt og dag, og få lov å se at det har bygd seg på år etter år, år etter år. Pastorer I Oslo kommer og går, men Håkon Fagervik består. Og ikke bare Håkon, men folk som Lars Berg, Anneli, Andersson her I Philadelphia, og folk I de ulike menighetene som virkelig bærer denne byen I sitt hjerte og bærer den framfor Gud, det fantastisk. Og jeg blitt spurt om å si noen ord og preke litt I kveld, og gjør det med veldig stor glede. Fredagskvelden satt kona mi og jeg hjemme, og det nærmet seg midnatt, da det tikket inn en tekstmelding om at lille Joel på 4 måneder var død. Legene hadde klart å sette I gang hjertet hans flere ganger på disse 4 månedene han levde, men denne gangen klarte de det ikke. Og mamma Ida og pappa Peter har fått et uerstattelig tap og et hardt slag for en nyplanting som United Oslo som opplever dette midt imellom seg. Og jeg tenkte med en gang at hvor det jeg har uttrykket smertens barn fra? Hvilken person eller hvilken situation I Bibelen henter vi det uttrykket fra? Jeg letet litt og fant ut at det koblet til en ganske ukjent person I Bibelen som heter Jabes. Og da kom jeg på at for drøye 10 år siden, I 2001-2002, fikk jeg en liten bok som jeg leste med stor glede mange ganger. Delte med alle de jeg traff. Vi hadde den I teamet her, vi hadde den I lederskapet her, vi hadde den på retreat, og leste Jabes bønn av Bruce Wilkinson. Hvor mange av dere som leste den Jabes bønn den gangen? Den ser sånn ut. Vi har dessverre litt sånn tekniske problemer med den projektoren, men det kommer der, og da skal vi se Jabes bønn. Han skrev rett og slett en bok om denne livsbønnen, og denne boka, den lå på New Yorks bestselgerliste faktisk ganske lenge. Den skrevet over et enkelt menneskes livsbønn. En enkel bønn. En bønn I 4 deler. En liten bønn som ble den store forskjellen for han som ba denne bønnen første gangen. Og det en liten bønn som har blitt den store forskjellen for tusenvis av mennesker som har bedt den bønnen siden. Det en bønn om himmelske velsignelser. Det en bønn om utvidede grenser. Det en bønn om overnaturlig kraft og om guddommelig beskyttelse. Og det står helt til slutt I denne bønnen at Gud lot ham få det han hadde bedt om. Det ikke dårlig å åpne med når vi skal ha bønn for Oslo en hel uke. At liksom etterpå ble det sagt at Gud lot ham få det han hadde bedt om. Vi ber ikke bare for å be. Vi ber for å få. Vi ber om at det vi legger inn for Guds ansikt denne uka, skal vi få bønnesvar på. Og jeg hørte et forsiktig Amen, halleluja. Det altså en liten bønn som har en stor lønn. Det underlig å se I utgangspunktet hvor forskjellige mennesker kan bli, selv om de har veldig likt utgangspunkt. Søsken I samme familie, samme søskenflokk, ungdommer fra samme bygd, folk fra samme menighet, som egentlig, tenker man, vi jo I utgangspunktet utrolig like. Allikevel kan livene bli så forskjellige. Og det står om denne Jabes, at han var mer ansett enn brødrene sine, altså New York, ikke New York, men New King James oversettelsen sier at han fikk New York Times og New King James, det mye å holde styr på for en enkel predikant. At han fikk mer ære enn brødrene sine, ble mer ansett. Vet jeg ikke hva det skulle innebære. Det ikke nødvendigvis at han ble rikere, at han ble flinkere, at han ble sterkere, større eller klokere. Det vet ikke jeg noe om. Men det jeg vet, det hans liv fikk større betydning. Og dette at livet hans fikk større betydning enn brødrene hans, hadde altså ikke noe med at han hadde et annet utgangspunkt, eller at han hadde større eller bedre forutsetninger enn de andre. Men det handlet om den bønn som han ba. På mange måter denne Jabes slekttavlenes bortkomne sønn. Altså, de færreste mennesker har hørt om Jabes. Altså, han kan ikke konkurrere med Moses. Altså, hvis det A-kjendiser og B-kjendiser og C-kjendiser, så aner jeg ikke hvor langt ned på lista denne Jabes kom. Om han på lista, liksom. Altså, han kan ikke konkurrere med noen av disse store. Han Bibelens lille store mann, og han slekttavlenes bortkomne sønn. Altså, han omtalt i den minst leste boka i Bibelen, i den minst leste delen av den minst leste boka i Bibelen. Det nesten, så du må bruke mikroskop for å oppdage den. Altså, det utrolig mange bibellesere som har kjørt seg fast i første krenikebok. Ja. Det ikke mye inspirerende, altså. Jeg skal bare gi deg en liten prøvelesning fra kapittel 4. Følg godt med nå, venner, og kjenne at du blir oppbygd ut. Judas sønner var Peres, Hesron, Karmi, Hur og Sjobal. Readjas sønn av Sjobal fikk sønn Jahad, og Jah fikk sønn av Humea og Lahad. Dette var Soras sønnes etter. Altså, man kan jo gå seg fast i navn som man nesten ikke klarer å uttale. Og de kommer på rekke og rad i krønikebøkene 500 navn. Men i dette kapitlet har vi nå kommet til navn nummer 43. Og så det plutselig som om han som skriver krøniken stanser opp. Han kan liksom ikke bare legge på neste navn, for han har skrevet to vers eller noen linjer om denne Jabes. Vi skal lese. Vi leser i Jesu navn. Jabes var mer ansett enn brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes. For jeg tenkte at vi skulle lese sammen. Det vanskelig? Ikke bry deg om det at du skarrer. Bare. Nei, det gjør ikke noe. Det høres nesten litt hebraisk ut. Det så bra. Kom igjen. Jabes var mer ansett enn brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes, for jeg har født ham med smerte, sa hun. Jabes påkalte Israels Gud og sa, «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte.» Og Gud lot ham få det han hadde bedt om. Og så fortsetter navnelista i krønikebøkene. Hvorfor ble denne Jabes omtalt? Hvis du leser Bibelen på kryss og tvers, så finner du han aldri referert noe annet sted. Du finner ingen andre henvisninger til denne Jabes. Han ikke omtalt for noe han gjorde. Han heller ikke omtalt for noe han sa. Men denne Jabes omtalt for en bønn han ba. Og at han fikk av Gud det han ba om. Så kanskje ikke den største forskjellen hva slags hjem du kommer fra, eller hva slags menighet du kommer fra, eller hva slags bakgrunn du har, eller hvilken nasjonalitet du har, eller hvilken skole du gikk på, eller hvilken utdannelse du har, eller hvor mye penger du har på kontoen din, eller hvor smart du er. Men kanskje den største forskjellen avgjøres av hvilke bønner du ber. Om Gud I himlen svarer våre bønner. Amen. Altså bønnen, Jabes bønn, den store forskjellen, denne lille bønna som gir denne store lønna. Og det Bibelen full av historier om helt alminnelige mennesker som lever helt ualminnelige liv. Fordi de ba helt ualminnelige bønner. Og Jabes en av de. Og Jesus sier, eller Jakob sier, dere har ikke fordi dere ikke ber. Eller Jesus sier, Hitler har dere ikke bedt om noe I mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Det noen som spiller Ludo av og til? Du bør ikke bekjenne det så veldig høyt, men... For det et veldig alvorlig spill, og ganske komplisert spill. Ja. Det finns Norgesmester I Ludo, det finns verdensmester I Ludo, og noen kanskje på et høydeopphold akkurat nå. Vi skulle spille Ludo hjemme hos oss. Kona mi, Turi, jeg, våre to eldste barn som den gangen var små, Kristoffer og Karoline. Og det viktig I en familie som vår at reglene veldig tydelige, for det mye konkurranseinstinkt. Særlig når vi gjør noe så alvorlig som å spille Ludo. Da må vi ha veldig tydelig hvor mange må du ha på terningen for å komme ut. Det lov å bygge tårn? Det lov å flytte tårn? Dere kjenner til dette. Og når alt var klarlagt og alle spørsmål var besvart, da sier Karoline, hun minste, til slutt, men dere, det ikke lov å be, altså. Det som om lille jenta visste at du kan ikke slå den som ber, vet du. Og skjønte selv vi I vår familie etter hvert at det høyere tårn å passere enn de som bygges av ludobrikker på et ludospill. Det viktigere prinsipper å leve etter enn de som handler om spill I det hele tatt. Og når vi kom I de situasjonene så vi på hverandre og så sa vi, dere, det lov å be, altså. Det lov å be. Og bønn for Oslo et sånt rop til menighetene. Dere, nå det lov å be. Jeg sa at denne Jabes ikke hadde noe bedre utgangspunkt enn de andre, så det kan ikke være det som grunnen til at han ble mer ansett, fikk mer ære enn brødrene sine. Jeg vil si snarere tvert. Imot hans mor ga han navnet Jabes, for jeg har født han med smerte. Jabes hebraisk og betyr smerte. Direkte oversatt kan navnet hans rett og slett oversettes med han som forårsaker eller vil forårsake smerte. De levde I en tradisjon hvor De navnga personer utifra omstendigheter og situasjoner, håp, løfter, bønner. Det et utrolig dårlig utgangspunkt å bli kalt Jabes. Jeg kalles og heter Egil, og det har jeg levd godt med, men blant søskene mine heter jeg bare Søla. Jeg var så utrolig uheldig, særlig når vi var borte hos folk. Vi har en stor søskenflokk, og jeg var en av seks søsken. Og alle visste at når vi skulle bort og spise, og det var hvit duk og pent pådekt, så sa brødrene mine seg imellom når kjøttkakene kom min vei. Se på søla nå, se på søla nå. Jeg husker jeg toppet det en gang med at jeg skulle markere at jeg var så mett. At jeg skulle bare legge albuen på bordkanten, men der sto den bollen med kjøttkaker. Brukte mye våtdrakt når vi gikk bort etter det. Zakaria fikk beskjed om at sønnen han skulle hete Johannes. Det betyr Gud nådig.
Josef fikk beskjed om at sønnen hans skulle hete Jesus. Kommer av Josua, Herren frelser. Det dårlig å bli kalt Jabes, han som forårsaker smerte. Horebukken, ekteskapsbryteren, kranglefanten, unnasluntreren, latsabben, fyllebøtta, rusmisbrukeren. Det veldig mange mennesker som blitt kjent og omtalt for den smerten de har voldt andre. Og nå vet ikke vi hva denne smerten bestod i som Jabes hadde forvoldt. Det kan jo ha vært en vanlig fysisk ekstrem fødsel, kjempekrevende svangerskap, kjempekrevende fødsel. Det kan ha vært en psykisk følelsesmessig belastning for moren til Jabes i forbindelse med kanskje barnefar som forlot mor eller familie som avviser, eller at økonomien har vært så skeis at det å få en munn til å mette det som får alt å tippe. Det vet ikke vi noen ting om. Det eneste vi vet er at han fikk navnet han som forårsaker smerte. Nå heldigvis ikke utgangspunktet det som definerer framtiden vår. Fortiden vår kan vi ikke alltid gjøre noe med. Men framtiden vår kan Gud gjøre noe med. Da kan Abraham bli til Abraham. Da kan Jakob, luringen, bli til Israel. Da kan Simon, grushaven, bli til Kefas, en klippe. Vi kaller han smertemor. Du kommer til å se mange sånne uttrykk som dette i dagene som kommer. Egentlig synes jeg at bønn for Oslo kanskje ikke først og fremst bygd på glede. Men kanskje først og fremst bygd på smerte. Rett og slett bare bygd på nød. Om at sånn som det må det ikke alltid få bli. Det som har vært historien må ikke alltid få bli framtiden vår. At noen har kommet med denne nøden, bært denne smerten. Jeg kommer aldri til å glemme noen bilder som jeg har i hjertet mitt av Håkon. Du vet at det ganske mange predikanter som kan tenke seg å komme til Oslo og preke. Det stas å preke. Men vi kjente vel egentlig ingen predikanter som ville komme til Oslo for å be. Men vi visste jo at Håkon Fagervik, evangelisten fra Nord-Norge, hadde vært mange ganger i Oslo og bedt uten at han var kalt til det eller annonsert for det. Noen av oss som kjente Håkon visste at han pleide å gjøre det, å be i gatene her og be for denne byen. Og den gangen spurte vi ikke, kan du komme en uke, Håkon? Men vi sa, vi har tenkt å ha 4 helger, Håkon, over 3 uker. Kan du komme og være med oss i cirka, ja, mange dager blir det, jeg dårlig i regningen. Ja, det blir i alle fall 3 uker. Takk skal dere ha. Og der oppe i den lille salen oppe i Geitmyrsveien, der hadde vi et kart over Oslo på veggen. Og sånn så Håkon ut. Når han la hånda på bydel etter bydel i denne byen og ba for menneskene som bor der. Det grått mange tårer. Det kommet mange bønner. Det mye skrik og mye smerte i bånd for denne byen, for disse menighetene, for dette landet som ligger under bønn for Oslo. Forbedre har det med det. Ikke bare har smerte for seg selv og sine egne behov, men i stand til å fange opp andres. Moses gjorde det så sterkt at han sa til Gud at hvis ikke Gud ville tilgi folket, at de hadde bygd en gullkalv og dansa rundt den, så sa Moses til Gud, kan du ikke det, så stryk meg ut av boken som du skriver i. Apostelen Paulus som satt i fengsel og som var avstengt fra å holde den daglige kontakten med menighetene. Han sier, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn. Og så skriver han i Galaterbrevet, mine barn som jeg igjen må føde med smerte. Kan vi ta de 4 ledda i Jabes bønn, det ok? Dere fortsatt våkne? Det kjempeflott. Takk skal dere ha. Det første en bønn om velsignelse. Å, om du ville velsigne meg. Det jo en fantastisk bønn. Du vet at Gud vil velsigne. Og vi skapt alle til å leve under og av Guds velsignelse. I skapelsesfortellingen møter vi dette at Gud skapte mennesket i sitt bilde, og i Guds bilde skapte han det, og til mann og kvinne skapte han dem, og Gud velsignet dem og sa. Altså, det første Gud møtte mennesket med var at han velsignet dem. Og så står det om Noah at Gud velsignet Noah og sønnen hans. Og så velsignet han Abraham, og så velsignet han Isak, og så velsignet han Jakob, og så velsignet han Josef Calvin. Han sier at Guds velsignelse Guds godhet i handling. Det jo fantastisk at det ikke bare ligger objektivt på et lager, men at dette Guds godhet i aktiv handling. For Gud elsker å velsigne. Og det denne Jabes må ha fått med seg, det at forskjellen Guds velsignelse. Du vet, det det Jakob luringen skjønte. Han skjønte at hvis han bare får med seg Isaks velsignelse, da han berget. Så han prøvde å ordne seg sånn at han fikk den velsignelsen, så han sa til og med, jeg en gang til Gud, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Det jo først og fremst et uttrykk for svakhet. Det et uttrykk for avhengighet. Det jo et uttrykk for avmektighet. Du vet, av og til så tenker man, nå det bønn for Oslo, nå kommer alle med de store åndelige muskler, disse som bare hilser på hverandre på gata og sier, nå det liksom vi som kommer på treningsstudio med alle testosteron, hva heter det for noe igjen? Ja, glem det. Jeg tror ikke det står her i manus en gang. Altså, noen har for seg dette at folk som går på bønnemøter, de sterke? Men det jo ikke det. Det de svake. Det de som har innsett at oppdraget så stort, og vi så små, at den eneste måten å bli den som Gud gir ære og som blir ansett at Gud velsigner oss og at velsignelsen den store forskjellen. Det står til og med at ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. Så du vet at jeg tenker av og til, når du skal faste, så tenker du, da blir du liksom bare sterkere og sterkere og sterkere og sterkere. Det som folk faster oppdager, vet du, det at det går helt motsatt. Du blir jo helt sånn pinglemann. Det kan kjennes perioder, og du kommer inn hvor tanken blir klar, og du kjenner deg mer opplagt når du har kommet over de 4-5 første dagene. Men veldig mange som begynner å faste, kjenner at kanskje ikke man blir så mye sterkere, men man blir svak, og kanskje det noe av hensikten. For når vi blir svakere, det kan jo hende at vi fra Guds side sterkere enn noen gang, for da vi mer avhengige enn noen gang, og da vi mer ydmyke enn noen gang, og da blir vi mer pågående i våre bønner, og vi sier, Herre, du må velsigne oss, for det Herrens velsignelse som gjør rik eget, da vi leser sammen, eget, ja, det var ikke så voldsomt. Vi tar det en gang til. Ja, vi sliter litt i takten mellom lutheranerne og pinsevennene her. I Jesu navn, det Herrens velsignelse som gjør rik. Eget strev legger ingenting til. Dette uavhenta julegaver på posten. Og det utrolig mange av dem. Utrolig mange av dem. Det litt utydelige adresser. Det är lite vanskligt med avsändarna. Och så har du julegavedetektivene I posten som gör en kämpejobb för att likväl och sørge för att bestemor får julegaven från barnebarnet sitt som bara skrevet på packa till bestemor från Ole. Jag lurer på hur många packer av välsignelse som ligger uavhämta I Guds himmel. För Gud vill välsigna. Han vill välsigna dig. Han vill välsigna din familj. Han vill välsigna den menighet och den sammanhängen du är en del av. För Gud älskar och välsigna. 10 januari gick jag för ett par år sedan på postkontoret med en hämtelapp. Jag tror det var 10 januari. Mellan allt slags papper och reklam hade det blivit liggande en hämtelapp och jag skulle ha hämtat en julegave till jul. Det de sa på postkontoret, beklagar Svartdal, den är sent tillbaka till avsändaren. Det är väldigt dumt. Då tror inte jag att våra oavväntade gaver förblir hos Gud, men det är all grund till att vi ber Herre välsign oss. Amen. Bön 2. Detta går väldigt bra folkens, jag är känd för att preka kort. Bön om inflytelse. Och denne Jabes han ber, om du ville utvida mitt landområde, eller som New King James säger, utvida gränserna mina. Det var ju på Jabes tid att Josua delte ut landområden I detta löfteslandet, var dem skulle ha det och var de skulle ha det och var den stammen skulle få det och var den klan skulle få det, och han syns nog Jabes att detta blev I minste laget. Inte för det att han hade någon havesyk eller var så väldigt upptatt av att han skulle äga så mycket, men det blev lite för trångt för honom. Så det är som om man säger, jag vill ha större tomt. Jag vill ha mer land. Jag vill leva på ett vidare och större område. Det är som om man säger, ge mig större ansvar, ge mig fler möjligheter och ge mig mer inflytelse. Livet blev I trangaste laget. Detta är inte ett familjebilde. Det är bara en helt allmänlig hönsegård och det tar allt för lång tid att fortälla hur det havnade ett örneägg in I denna hönsegård. Men hönorna var inte så nöje på det så de började att ruga på detta lite rare ägget och ut kom en raring och de kallade den Örnulf. Han så lite annledes ut och han bröt lite på målet. Men han socialiserade sig in I gängen och klarte efter vart att flaxa med vingarna så han kom en halv meter upp av backen och svävde en 2-3 meter av gången. Men en dag så kom det en örn på, jag är väldigt stolt av akkurat den där. Hur får du det till Svartdal? Du är inte du 58 år? Ja, jag slet länge med den där, det ska sägas. När Örnulf ser den upp på himlen så är det som om man hör en stämma in I sig som säger det där kan jag. Så när jag född till det jag skapat. Så vet du vad? Så var han så dum att han sa det till de andra. Då skulle du hört den där. Ja, för dig som är ny här, detta är inte ett budskap. Det ska inte tydas. Det var bara kackling. Kan du hjälpa mig? Ja, omtrent som en vanlig norsk kyrkekaffe. Nej, men vi är ju inte sån. Vi nordmän är ju inte sån. Vi lutheraner driver inte med sånt. Vi släkta vår är inte på den måten. Vi pinsvänner gör inte sånt. Och han lot sig överkackla. Socialiserade sig tillbaka I hönsegården. Han lærte seg igjen å flakse en halv meter over bakken, 2-3 meter av gangen. Men hver gang han så en ørn på himlen, så var det en stemme inni han som sa, «Det der kan jeg. Det der har jeg født.» Det som om Jabes utvid grensen, mine Gud. La ikke slekt og nasjonalitet og rase og kultur og alt det som har med tradisjon og sette så trange rammer for mitt liv at jeg blir låst inne. For han som ga meg oppdraget ga meg et grenseløst oppdrag. Derfor trenger jeg å leve et grenseløst liv. Halleluja, eller ubegrenset tror jeg at jeg mente å si. Ubegrenset tror jeg mente å si. Når den store, for oss store leder, T.B. Barratt, lå for døden, så skulle man jo tenke at en så gammel mann som hadde oppnådd så mye, og gjort så mye, og startet så mye, burde ha sagt til de som kom på det siste besøket, nå må dere ta vare på dette. Men pionerer sier ikke det. En sann pioner som Barratt sa til det, som det siste han sa, det er mer land. Och inta. Det är mer land och inta. Utvid gränserna våre Gud. Utvid gränserna runt vår private liv och vårt familjes liv och vårt menighetsliv och våra menighetsgränser. Det var profeten som ser att det var en man som hade en målesnor och så målte han ut och så fyllde denna mannen med målesnoren ut i elven. Og det var fantastisk når han kjente at vannet gikk rundt anklen og tenkte at det var for friskende. Men han målte 1000 alen til, og da nådde det han til knærne, og han kjente det er ikke så verst nå heller, men det begynner å bli litt meget. Det tar ikke av nå da. Og så målte han 1000 alen til, og da nådde det han til hoftene, og da kjente han nok at frykten kom. For han hadde jo fortsatt beina på jorda, og det er viktig for oss nordmenn. Vi må ha beina på jorda, men de som har begge beina på jorda står stille. Da målte mannen 1000 alen til, og da var det så dypt at han ikke lenger kunne stå. Da måtte han svømme. Da kunne han ikke bære seg selv, men da måtte et annet element bære han. Du mister ikke kontrollen. Du overgir kontrollen til en annen. Utvid grensene mine, Gud. Sånn at vi ikke til enhver tid må prøve å kontrollere både oss selv og deg. Men at vi av og til kjenner at nå bare overgir vi oss i denne strømmen. Amen, jeg blir salig selv av dette. Jeg skal forte meg litt. Det er en bønn om salvelse. For han ber, om du ville støtte meg med din hånd, må din hånd være med meg. Dette er en bønn om Guds nærvær i liv og tjeneste. Og det er et uttrykk som går igjen gjennom hele Bibelen og gjennom det gamle testamentet. Du har lagt din ånd på meg, og du har lagt din hånd på meg. Og det som Bibelen vitner om, at det er når ånden kommer over profeten, at han begynner å profetere. Og det er da når ånden kommer over han eller henne, at han eller henne er i stand til å gjøre mer enn det han eller henne er i stand til i egen kraft. Kom og rør ved meg med din ånd og ved din hånd. Tenk at Jesus, som allerede som 12-åring, var så inn i skriftene at han kunne stille spørsmål og komme med antydning til svar, sånn at de teologiske ekspertene i Jerusalem var forundret over 12-åringen. Men før han fylte 30, leser vi ikke om at han profeterte, helbredet syke, eller at han vakte opp døde, eller drev ut onde ånder, eller gjorde tegn og under og mirakler, men han gikk ned i vannet 30 år gammel. Og da hører Johannes døperen åndens røst som sier at han du ser ånden komme ned over som en due og bli over, han er det. Når Jesus var døpt i vann, og kommer oppfylt av den hellige ånd, går han opp I synagogen. Og det ikke bare fordi han blitt voksen, men nå Guds ånd over ham. Og da sier han, skal vi lese sammen? Herrens ånd over dere. Vi gjør det litt personlig. Vi gjør det litt personlig. Vi reiser oss, og så leser vi det. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut nådens år fra Herren. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg. Det Guds ånd som forskjellen. Dere har fått et grenseløst oppdrag, men Jesus sa, dere må bli I Jerusalem inntil dere ikledd kraft fra det høye. For dere skal få kraft. Ja, men han hadde jo trenet de I 3,5 år. De jo modne, de voksne, de utlærte, de utdannet. Ja, de hadde så mye. De hadde sett, de hadde hørt, de hadde lært. Men den store forskjellen kom til å handle om hva som skjer når Guds ånd kommer over deg. Da det du sier betyr noe mer enn det du forstår. Da det du formidler betyr noe mer og får en større effekt enn det du kan forklare. Den eneste måten å forklare det på, det at Herrens hånd og Herrens ånd over deg. Til slutt så det en bønn om hellighet. Ja, han hadde forvoldt smerte. Han hadde skapt smerte, han hadde vært til smerte. Han visste at han kunne skape smerte igjen. Jeg forber Jabes om at Gud skal bevare han fra fristelse, fra fall, fra ondskap, sånn at han ikke igjen skal bli årsak til smerte. Da Jesus var døpt I vann og ånd, blir han av ånden ledet ut I ørkenen for å fristes av djevelen. Og vi tenkte vel at han kommer krabbende ut, han som alle oss andre. Men han kom ikke krabbende ut som alle oss andre. Han kom I åndens kraft ut av ørkenen. Fordi han hadde beseiret fristeren og fristelsene I 40 døgn I ørkenen. Og så hadde han lært oss å be. Og jeg synes det blitt bedre og tydeligere I den nye fader vår I 2011-oversettelsen, så vi ber sammen. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Du vet, det mange Kristusbilder med Jesus som holder sauene sine på armen, og de søte, og de gode, og de passer godt til pynt. Men vi trenger en Jesus som ikke bare til pynt, men som kan slåss og beseire våre yttre og indre fiender. Vi trenger en sterk Jesus. Dette året, disse siste månedene, har vært veldig preget av politikere som I bokstavlig forstand tatt med buksa nede. Skandale etter skandale blant lederne våre I det politiske liv. Fra tid til annen ser vi det I kristne sammenhenger og kristne ledere. Og når vi ber for oss selv disse dagene, vil vi be for lederne våre. Vi ber om at du bevarer oss fra det onde. Så vi ikke blir årsak til smert. Men at vi kan bli til velsignelse og få ære eller bli ansett blant våre brødre. Og det står, og Gud lot han få det han hadde bedt om.